Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Поводле рашэння Верховного суду вышел на волю журналист Александр Здвіжкоў. Месяц тому его осудили на 3 года зняволення за перадруковку в газете «Згода» карикатуру на пророка Мухаммеда. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов в этом месяце провел неофициальные перамовы с керавництвом немецкого министерства замежных справ. А вот для немецкого боку это можно разглядать как знак готовности Беларуси до диалогу с Евразвязом. Сегодня в Москве проходит неформальный саммит керавников країн СНД. Былы кандидат на президента Александр Меленкевич распачал сустрэчу с жыхарамі Віцебшчыны. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, Еўрапейскі звяз і США асудзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Еўразвяз заклікаў Сербію гарантаваць бяспеку дыпламатычных місіяў. У часе непарадку ў Белградзе былі параненыя 130 чалавек, у тым ліку 52 паліцыянты, пашкоджана 8 пасольстваў, найбольшая шкода нанесеная будынку амбасады США. Улады Злучаных Штатаў пастанавілі правесці эвакуацыю з сербскай сталіцы частку супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Турецкое войско начало сегодня на полночи Ираку операцию супраць курдских воевников. Поступают суперечливые известки про ее масштабы. Згодно с информацией турецкой телевизии, у операции удельничая 10 тысяч войсковцев. Иракские улады в свою чергу заявили, что межу перешли только несколько сотню турецких жаунеров. У сувязі с початком операции Великая Британия и Немеччина закликали Туреччину не порушать международного права. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэлі. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне праз 10 хвілінаў пасля ўзлёту ў горадзе Мерыда. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Не меней за 10 чалавек сталі ахвярамі теракту на паўночным захадзе Пакістану. Бомба выбухнула на дарозе, якой ехаў вясельны картэж. Сярод ахвяраў нявеста і некалькі дзяцей. Звыш дзясятка людзей параненыя. У Ерэване некалькі десятков тысяч прыхільнікаў апозиції знову собралися на мітинг, протестуючи супраць офіційних виніков выборов президента Армении. Поводле звестек Центра Выборкаму, прем'єр-міністр Серж Саркісян отримав альмаль удвоя больш голосов за опозиційного кандидата, былого президента Лявона Тер-Петросяна. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паводле рашэння Верховнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. Месяц таму яго асудзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухаммеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Коллегия Верховного суду за 40 хвилин переглядела присуд, вынесенный месяц тому судьем Русланом Аніскевичем у Менском городском суде. Замест 3 годов зняволення осталось 3 месяца. Покольки Александр Здвіжкоў был арештован летось 18 листопада, то термин его зняволення скончился 4 дни тому. На какой подставе изменили термин? Адвокатка журналіста Майя Александрова патлумачыла, Здвіжкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Пра сваё вызваленне Александр Здвіжкоў распавёў свабодзе ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску.
Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі.
Так, вы же были в шпитале, мы ведали.
Так, был в шпитале. Я переболел гриппом тяжелым, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться, и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самой, на Апанского, в тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал, заключение под стражу и тюрьма.
А может, вы прокомментуете то, что вас вызволили вот в этот момент?
Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании.
Журналіст і ягоні адвокатки не виключають, що обскаржать присуд, поскольку Олександр Звяшков свою вину не признає.
Розказував наш кореспондент Олег Груздилович. А ви що сказала нашому радіо мати Олександра Звяшкова Ганна Звяшкова?
Ой, для меня это такой подарок, я говорю, к празднику. Завтра ж праздник. Оказывается, многие надеялись на освобождение, а я нет. Все-таки, думаю, решается это все свыше, а там неизвестно, что ведь у нас. Думаю, это заранее уже решено все. Но все-таки ваша работа не прошла даром. Вы все-таки видите как. Ой-ой-ой. Прям не верится даже. Такой необыкновенный подарок для меня, да не только для меня, и для его друзей, для всех, для всех.
Говорила мати журналіста Олександра Звяшкова. У своїй вчорашній резолюції по Білорусі Європейський парламент, серед іншого, закликав визволити Олександра Звяшкова, а так само билого кандидата в президенти Олександра Казуліна, який покуль що застається за кратами. Європейський парламент вітав термінове визволення шерегу активістів демократичної опозиції і рішення об відкритті у Мінську представництва Єврокомісії. Однак у резолюції виказана і глибока заклопоченість станом речі у галіні демократії, правов чоловіка, переслідом представників опозиції, демонстрантів, тиском на недержавні медії і неврядові організації. Ось як прокоментував резолюцію Європарламенту начальник управління інформації, пресовий секретар Білоруського міністерства заміжних справ Андрій Попов.
Принципово важно нам подается то, что просто принять некий документ, это недостатково. Важно обеспечить, чтобы этот документ был добрым подмурком для развития сапраўды такого взаимоповажливого, прагматичного, взаимовыгодного диалога помеж Европейским Союзом и Беларусью. С этого пункта гледжання принятый учора документ у нас покидает такое подвоенное уражение. Видовочно, что у им утрымливаются суперечливые положения, такие свечи об тем, что, напевно, большинство авторов этого документа мают больше такое теоретичное уявление про то, что есть сучасная Беларусь. Але есть элементы, которые имеют позитивный накерунок, принамсі, что тижется развития межчеловечных стосунков помеж Беларусью и Европой. Поглядим, что нам час покажет.
Говорил пресовый секретар белорусского МЗС Андрей Попов. Резолюции Европарламенту по Беларуси будет присвечена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тое, як резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі, сьогодні будуть обмірковувати за круглим столом експертизи свободи політолог Андрій Федоров, старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков і Валер Карбалевич. Гэтая передача в наступній півгодині нашого ефіру. Стало відомо з німецьких дипломатичних криніцаў, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатоўнасці Беларусі да дыялогу з беларазвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння міжнароднай канферэнцыі па пытаннях палітыкі бяспекі 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы спрабавала высветліць Алена Струве.
Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справаў нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны.
Я магу проста сказаць, што встреча состоялась з цэлай групай нямецкіх дэпутатаў представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией.
Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Элизабет Шроттер потлумачила скупость информации закрытым характером сустречи. Поводле існуючих европейских правил, контакты на высшем уровне помеж Евразвязом межами Білорусі офіційно не існує. Передусім з тими особами, які служать білоруському режиму і відповідають за теперішню політичну ситуацію. Однак такі неофіційні зустрічі офіційних особ, такі контакти відбуваються. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустріч відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартинова у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократичної партії, старшиня підкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цап. Виступаючи на недавньому посіджені Бундестагу, господаря Цап заявила: наведення міністром Мартиновим конференції по безпеці і його недалежі перемови у Берліні просигналізували про готовість країни до діалогу з Європою. Мартинов сказав, каб станцювати танго, треба двоє. Так, саправди. Однак те, що тепер назирається поміж європейськими країнами і Білоруссю, нагадує хоча й ча-ча-ча чи ніякі скоки. Поводле спадарні ЦАФ, Білорусь правдоподобно аналізує свої проблеми. У сувязі з теперішньою ситуацією з російськими енергопоставками, країна економічно зацікавлена в умацуванні стосунків з Європою. Ута ЦАФ переконана. Німеччина, як і Євразвяз, хоче протягнути руку Білорусі. Ініціатива Бундестагу відносно зниження кошту візу – свого роду камінчик у цьому заїчному процесі. Це свого роду головна заявка на діалог, заявка на танець, але на такі, як танго.
Говорила Ута Цапф. У білоруському міністерстві заміжних справ берлінську зустрічу свого міністра ніяк не коментують. На пошнім брифінгу для журналістів пресовий секретар МЗС Андрій Попов черговим разом підкреслив готовість Мінську усталювати прагматичні стосунки з Європою. Тим часом сьогодні у Москві проходить неформальний саміт керівників країн СНД. У ньому удільничають усі керівники країн, які уваходять у Содружність. Сьогоднішній саміт має стати опошнім для Владимира Путіна у якості президента Російської Федерації. З протягом теми Владимир Глот.
Московський політолог Андрій Суздальцев так каже про проблематику саміту.
Там главные проблемы всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского прецедента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частично такое представление Дмитрия Медведева.
Спадар Суздальцев лічить, що інтерв'ю, якою у понеділок дав Олександр Лукашенко російським журналістам, і у якому він шмат казав про білорусько-російське дочинення, ніяк не одоб'ється на поводинах Володимира Путіна.
Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїк відзначає, що білоруський президент у згаданому інтерв'ю орієнтувався не на Москву, а на західних політиків.
В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет.
Сьогодні спочатку Владимир Путін, а слідом і Дмитрий Медведєв, який так само удільничав у саміті, заявили, СНД застається головним пріоритетом Росії у знішній політиці. Політолог Олександр Класковський лічить, що Москва узмацняє свою присутність на постсовєтській просторі.
На практиці це все робиться в межах двобокових стосунків, і коли казати непосредньо про російсько-білоруські стосунки, то так саправди недавно ось Владимир Путін на своїй пресовій конференції, він так навпрост і сказав, до речі, що будівництво союзної держави застається для Росії пріоритетом. І ось ця формульовка, навіть можна сказати, в ніякому сенсі має і погрозливе таке значення, погрозливий сенс для Білорусі, бо відомо, що має на меті сценар так званої братньої інтеграції по кремлівській схемі.
Говорив Олександр Класковський. До теми саміту країн СНД ми ще вернемося крихи пізніше у нашій програмі у повідомленні нашого московського кореспондента. А я нагадаю, що у Мінську працює телефон-аутоотказник номер 966-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передачах.
Очередное заявление Лукашенко по ценам на российский газ, что якобы они поднимутся к концу года в два раза, Это очередная попытка президента завести народ Беларуси в заблуждение. В декабре 2007 года цена на российский газ была $100 за 1000 кубов. Мы, беларусы, платили своему государству $120 за те же 1000 кубов. С января 2008 года «Газпром» поднял цену на газ всего на 19%. Государство подняло цены для своего народа почти на 100%. В декабре один куб газа стоил 242 белорусских рубля. В январе этого года один куб газа стоит 462 белорусских рубля. Дальше Лукашенко сказал, какое союзное взаимоотношение может строить Беларусь с Россией, если мы платим за газ, как Германии. Да нет, Александр Григорьевич, это белорусский народ, получая белорусские зарплаты и пенсии, за газ платит своему государству, как народ Германии.
Номер аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Тут Алексей Знаткевич сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Звішкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Сённяшні саміт кіраўнікоў краінаў СНД, які адбыўся ў Маскве, засведчыў, што калі ў Крамля і ёсць асаблівыя адносіны з нейкімі краінамі садружнасці, дык гэта не Беларусь. З Масквы перадае Віктар Дзятлікович.
Сённяшняя сустрэча прэзідэнтаў насіла нефармальны характар. На ёй не планавалася прымаць ніякіх рашэнняў ці падпісваць дамовы. Фактычна, саміт пераўтварыўся ў развітанне з Владзімірам Пуціным і знаёмства гасцей Масквы з будучым прэзідэнтам Расіі Дмітрым Медведзевым. Паказальна, што з гэтай нагоды ў Маскву прыехалі ўсе прэзідэнты краін Садружнасці, чаго не было вельмі даўно. Уладзімір Пуцін развітаўся з сваімі калегамі, пасля гэтага ён прэзентаваў свайго пераемніка. З ягоных словаў стала ясна, што Дмітрый Медведзеў усе апошнія гады быў не проста віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду, а фактычна распрацоўваў усю знешнюю палітыку краіны, што тычыцца садружнасці незалежных дзяржаваў. Для Беларусі гэтае прызнанне не самае прыемнае, бо варта нагадаць, што менавіта Дмітрый Медведзеў быў і да гэтага часу з'яўляецца старшынёй савету дырэктароў «Газпраму», а значыць прымаў і прымае ўсе рашэнні, што тычыцца падвышэння коштаў за газ у тым ліку і для Беларусі. У сітуацыі, калі ў павестцы дня масоўскага саміту адсутнічалі важныя пытанні, назіральнікі надзялялі больш увагі таму, хто з лідараў дзяржаваў правёў перамовы з Владзімірам Пуціным сам на сам. У гэтым спісе Александра Лукашэнкі не аказалася. Больш за ўсё часу прэзідэнт Расіі правёў з кіраўніцтвам Грузіі. Відавочна, што пасля абвяшчэння незалежнасці Косава стасункі менавіта з гэтай краінай для Пуціна з'яўляюцца найважнейшымі.
З Масквы перадаваў Віктар Дзятлікович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе вызвалены з турмы былы журналіст газеты «Згода» Александр Звішкоў. Таксама тэма незалежнасці Косава і шмат што іншае пасля 22 гадзіны. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім усталяваў памеры ганарараў пераможцам і прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Гэтыя ганарары большыя, чым прэміі большасці іншых дзяржаваў. Уладальнік залатога медалю атрымае 100 тысяч даляраў з дзяржаўнай казны і дадаткова 10 тысяч даляраў яму выплаціць спонсар нацыянальнай беларускай зборнай кітайская фірма «Экстэп». Таксама срэбны прызэр атрымае 50 тысяч, а за трэцяе месца 33 тисячі доларів. А ще кожен спартовець, який підніметься на п'єдестал, отримає квартиру у Мінську, розповідає Ігор Корній.
Сума преміяльних білоруським олімпійцям, які здолають узнятися на п'єдестал гонору у Пекіні, підвищена удвоє. До речі, такі ж гонорари у пропорції 150 і 30 тисяч доларів плюс спонсорські продовжені і під час зимової олімпіади 2010 року у канадському Ванкувері. На ранніших гульнях у Турині 2006 і Афінах 2004 переможцям спаборництв виплачувалося 60 тисяч доларів, за друге місце – 30 тисяч, за третє – 20 тисяч. Стимул для білорусів відчувальний. Навіть сусідня Росія, яка тепер на економічному здимі, своїм золотим медалістам обіцяє усього 50 тисяч доларів. Але шмат хто со спеціаліста улічить, що широкий жест білоруського керівництва тлумачиться досить просто. Претендентів на високі місця з кожним годом менее. Як каже спортовий телекоментатор Олександр Пуціла, до опошнього існувала небезпека страти головних медальових сподіванняв – веслярки Катерини Карстен і велогонщиці Наталі Целінської. Підставою – проблеми з виконанням фінансових і організаційних обов'язательств держави.
Карстен запрошали її виступати за Германію, однак вона залишилася. Як, до речі, з Наталі Целінської узникали некі питання по стимулюванні спортсменки, і вони збиралися вже переходити у іншу країну, виступати, як у нас завжди, коли спохватяться керівники Міністерства спорту, Олімпійського комітету, потім вже все обіцяють, тільки залишатися виступати за Білорусь.
Зрештою, ніяких олімпійців утримати так і не вдалося, говорить Ольга Михайловна, мати бронзової призерки гульня у Сиднеї по стрільбі з пістолету, тепер австралійської громадянки Лоліти Яуглєвської.
Останній раз Сиднея виступила за білоруську команду. Та реально діло, коли йде так і все. Деньги. Може бути, воно і так і є, що бідна країна, ну що тут зробиш? Ну, ж не починаючий спортсмен, правда? Все це у нас пройшло, пару слов преса кинула і все. Очень мало спішеться і афішується. Там наоборот. Настільки от країна боліє за все за це. Ну, вона там без ім'я завоювала, з неї вважається. Дали гражданство. І муж це тренер, і оружейник ще. Ну, і от такі условия були створені. Ну, що їй оставалося зробити?
Трьохразовий олімпійський чемпіон у веслуванні Володимир Парфянович так само лічить, що грошов стимул покуль застається слабейшим за чоловічий фактор.
Нема людей. Поглядіть, де спортовці тренуються, молодь тренується. Ось у нас є Катя, біча гелах. А остальні де? І найвелика біда, яка відбудеться, коли наших атлетів зловять ті на допінгу, ті на корупцію.
Не радує покуль поспіхами і сенсація Афінов олімпійська чемпіонка на 100-метровій дистанції Юлія Нестеренко. Після перемоги у Греції яна тільки однойчі брала уділ у міжнародних стартах, а сьогодні на біговій дорожці з'явилася двойчі – на першинстві Берестя і на споборництвах команди ВНУ у Могильові.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
І сёння мы прапануем вашай увазе першую частку дасланага на конкурс апавядання Алеся Чайчыца.
Ружовы парше і мчаўся па начной Захар'ївскай на 150 кілометраў у гадзіну. Мегафонная вельмі шановны пане, спыніце аўтамабіль!» гудзела ў галаве высокага светлавалосага чалавека за стырном аўтамабіля. Музыка біла па вушах, перад вачыма плылі сінія і чырвоныя блікі, запаленая цыгарэта, забытая ў руцэ на стырне, скідала попел на дарагое абшыцце. Амаль пустая пляшка чынзано на пасажырскім сядзенні выплёсквала вадкасць у такт ліхім віражам, які аўтамабіль рабіў па пустой начной вуліцы. На перакрыжаванні з Феліцыянскай яму не атрымалася ўпісацца ў паварот, і на ўсёй хуткасці яго занесла ў вітрыну зачыненай кавярні «Старбакс». Два гнаўшыся за ім паліцэйскіх аўтамабілі з мільгаючымі чырвоным і сінім сігналамі з віскам тармазоў спыніліся спераду і ззаду ад яго. «Мы выйдем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор». Словы нацыянальнага гімну громам уварваліся ў балючую галаву Кастуся Млынарскага. Высілкам ён павольна расплюшчыў вочы і ўбачыў блакітную пляму тэлевізара па той бок клеткі. Пачыналася жывая трансляцыя параду з Сымона Аленінскай плошчы. Паліцыянты ляніва сядзелі за сталом за некалькі метраў ад клеткі, елі свае сэндвічы і запівалі каваю. У тэлевізары хор у нацыянальных строях спяваў гімн, потым паказалі натоўп народу, бел-чырвона-белыя сцягі, дзяржаўнае кіраўніцтва ў першых шэрагах. Убачыўшы сеўшага на скамью арыштанта, адзін з паліцыянтаў павольна адклаў сэндвіч, спакойна выцер тлустыя губы сурвэткай, абтрэс крохі з рук, падышоў да камеры. Начапіўшы на сваю коротка стрыжаную галаву фуражку з кукардай, ён ляніва паднес руку да казырка і механічна прамовіў: «Добрага ранку, пане Кастусю Фабіяне Млынарскі! Пад Харунжай нічы праз Сакалюк, муніцыпальная паліцыя места Менску, пастарунак нумар 13. Вы затрыманы ў адпаведнасці з параграфам 24 Крымінальнага кодэксу «Кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане», параграфам 10 «Знішчэння альбо пашкоджанне муніцыпальнай маёмасці» і параграфам 9 «Знішчэння альбо пашкоджанне прыватнай маёмасці». Суд па вашай справе прызначаны на 28 сакавіка 2008 году. У адпаведнасці з законадаўствам да моманту суда вашэць будзе трыманая пад арыштам за выняткам выпадку ўнясення закладу па меры 10 тысячаў талераў. Вашэць мае права трымаць маўчанне, а таксама здзейсніць адно тэлефанаванне». «Дайце телефон». Кастусь усёй вагою абаперся на сцяну, пакуль паліцыянт прынёс яму тэлефонную слухаўку. Гукі вайсковых маршаў даносіліся з тэлевізара. Дрыготкімі пальцамі Млынарскі тыкаў па гузіках нумар. Гудкі на тым канцы праз секунду абарваліся бадзёрым нізкім жаночым голасам. «Слухаю», — гаварыла Роза Срэбнік, школьная сяброўка, бізнес-партнер і проста баявы таварыш Кастуся. «Роза, гэта Кастусь!» «Што з табою? Дзе ты?» «Я ў паліцыі!» У пакоі, дзе сядзелі паліцыянты, Кастусь адшукаў вачыма дошку з фотаздымкамі злачынцаў у розшуку. Над дошкою вісела вялізная лічба 13. 13-ты пастарунак! Не ведаю ўжо, дзе пакінуў учора партмане і мабілу!» «Чорт, я ведала, што гэтым скончыцца. Гэтага нам толькі бракавала». Настала невялікая пауза, пасля якой голас Розы загучаў больш аптымістычна і падбадзёрваючы. «Кастусь, не трэба ўпадабляцца Савошнікаву, прынамсі ў гэтым, то бок, а ні ў чым не трэба». «Я ведаю», – скрозь галаўны боль Млынарскі усміхнуўся. «Ладна, братка, выязджаю па цябе, буду праз 1.5 гадзіны. Спадзяюся, паспею раней за папарацци. Трымайся там». Ішоў парад на дзень незалежнасці. Калі Кастусь зноў звярнуў увагу на тэлепрымач, ішлі жаўнеры элітнага асобнага дэсантнага аддзелу імя Булак Балаховіча з чорнымі нашыўкамі ў выглядзе пірацкага вясёлага Роджэра на рукавах. Афіцэры з шаблямі шарагуцца з амерыканскімі аўтаматамі. За імі грацаваў на белых канёх кавалерыйскі гусарскі парадны полк у чырвоных мундзірах, металёвых шлемах і са стылізаванымі паднятымі крыламі на сёдлах. Перад кожным аддзелам сцяганосец са штандарам. За гусарамі на плошчы з'явіліся курсанты свята-георгіеўскага віцебскага расійскага кадэцкага корпусу у зялёных картузах пад праваслаўнай харугвай і штандарам з дзвюхгаловым арлом з гербу неіснуючай дзяржавы і дэвізам «За веру і отечество». Даніна памяці часткам Белай гвардыі, што нечакана падтрымалі беларусаў у 1918 годзе, эткае жывое ўвасабленне тужлівых і трагікамічных мараў расейскай інтэлігенцыі пра свабодную краіну, якой так і не з'явілася на свеце. Калёны жаўнераў маршавалі на фоне ансамблю Сымона Аленінскай плошчы, будынкаў менскага югенштылю, Соймавага палацу. Потым у кадры з'яўляўся касцёл Сымона і Алены, і калёны сыходзілі на Захар'юскую. Як заўсёды, паралельна з Днём Незалежнасці адзначалі Дзень Беларускага Адзінства 26 сакавіка. Прычым гэтым разам супалі два юбілеі – 90 гадоў незалежнасці і 40-е ўгодкі ўз'яднання БССР з БНР. Развялі ж яны тут савецчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве Млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты наадварот былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі.
Это была першая частка апавядання Алеся Чайчыца, дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу.
Гэта «Радуе свабода». 21.30 у Менску, пры мікрафоні ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. У эфіры навіны. Сёння ў свеце. ААН, Еўразвяз і Злучаныя Штаты асудзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Улады Злучаных Штатаў пастанавілі правесці эвакуацыю з сербскай сталіцы часткі супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерамич назваў дзеянні радыкалаў у Белградзе абсалютна непрымальнымі і выказаў шкадаванне ў сувязі са здарэннямі. Турэцкае войска пачало сёння на поўначы Іраку аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў. Згодна з інфармацыяй турэцкай тэлевізіі, у аперацыі ўдзельнічаюць 10 тысяч вайскоўцаў. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэлі. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне праз 10 хвілін пасля ўзлёту. Не меней за 10 чалавек сталі ахвярамі тэракту на паўночным захадзе Пакістану. Бомба выбухнула на дарозе, якой ехаў вясельны картэж. Сярод ахвяраў нявеста і некалькі дзяцей. Звыш дзясятка людзей параненыя. А зараз пра беларускія падзеі. Выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў, месяц назад асуджаны на трохгадовае зняволенне за перадрук у газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамада. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на працягу дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Раніцай яны перадалі дзяжурнаму менскаму ваенкамату зварот з віншаваннямі, у якім сярод іншага выказана спадзяванне на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Міленкевіч правёў сёння сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці ў раённым цэнтру «Гарадок» і ў Віцебску. Цана на газ для Беларусі будзе разлічвацца паводле формулы, вызначанай у кантракце 31 снежня 2006 году. Гэтую пазіцыю сёння чарговы раз пацвердзіла прэсавая служба «Газпрому», каментуючы выказванні беларускага кіраўніцтва аб перспектывах цаны расійскага газу ў Беларусі. Указам Александра Лукашэнкі ўстаноўлены памеры ганарараў пераможцам і прызэрам летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае 100 тысяч даляраў з дзяржаўнай казны і дадаткова 10 тысяч даляраў яму выплаціць фундатар нацыянальнай беларускай зборнай кітайская фірма «Кстэп». На хвалі «Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта «Радыё Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Літва Маладэчынскага раёну. Зараз дамо слова аўтару, які прадставіць аднаго з найстарэйшых удзельнікаў падарожжаў свабоды.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню все, помню все. Як 7 гадоў было мне, я начинав ходить у школу. Свята ж не было, надо, керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже и заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну что, соберутся так это... Чалавек 20 там, а к деревне.
Сустрэчы ў вёсцы Літва неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Еўрапейскі парламент учора прыняў рэзалюцыю па беларускім пытанні. Чаму гэты дакумент з'явіўся менавіта цяпер? Як можна пракаментаваць змест рэзалюцыі? Якая можа быць рэакцыя беларускіх уладаў? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна сцвярджаць, што з новага году пачаўся пэўны перыяд пацяплення дачыненняў паміж Беларусію і еўразвязам. У адказ на патрабаванне захаду вызвалена большасць палізняволеных. Вырашаецца пытанне аб адкрыцці прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Лукашэнка сустрэўся з амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Вайсам. З'явілася неафіцыйная інфармацыя, што міністр замежных спраў Беларусі Мартына ў Берліне меў сустрэчы ў МЗС Нямеччыны. На гэтым фоне даволі жорсткая рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі трохі выпадае з гэтага агульнапалітычнага кантэксту. Чаму яна з'явілася менавіта цяпер? Яна была прынятая адмыслова, гэта свядомы дыпламатычны ход еўразвязу дзеля таго, каб паўплываць на цяперашні этап дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы. Ці гэта пытанне было ўнесена ў парадак дня Еўрапарламенту даўно і знаходзіцца па-за кантэкстам цяперашняга пацяплення дачыненняў? Як вы лічыце, спадар Фёдараў?
Наўрад ці Еўрапарламент так плануе сваю дзейнасць, што вось у лютым, скажам, ён будзе прымаць рэзалюцыю па Беларусі, у сакавіку, па Дарфуры і гэтак далей. Хутчэй ён працуе сітуатыўна, але ў дадзены момант я не бачу і такой яскравай нагоды, з якой можна было б звязаць прыняцце гэтай рэзалюцыі. Таму я мяркую так, што гэта хутчэй за ўсё працуе дэлегацыя Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Там цяпер новы кіраўнік, і магчыма ён хацеў бы неяк заявіць аб сабе, тым болей што даволі даўно ўжо Еўрапарламент не рабіў такіх крокаў і не прымаў адпаведных заяваў недзе ўжо каля года, здаецца, калі не болей. І гэта такая спроба зноў нагадаць аб сабе і нагадаць беларускім уладам пра тое, што іхнія ідзеі не адсочваюцца, і адпаведна беларускім дэмакратычным сілам, што яны не пакінутыя сам-насам. Не думаю, што гэта было зроблена з падачы Еўрапейскай камісіі альбо кіраўніцтва еўразвязу. Мне здаецца, што Еўрапарламент у сваіх дзеяннях значна больш незалежны.
Спадар Лялькоўга, як вы ацэньваеце сам факт прыняцця гэтай рэзалюцыі і чаму менавіта цяпер яна прынятая?
Можна пагадзіцца, што пэўны уплыў на гэта была менавіта змена кіраўніцтва дэлегацыі па Беларусі еўразвязу, і што для новага кіраўніка Яцка Пратасевіча вельмі важна было абазначыць адразу пазіцыю еўразвязу, пазіцыю Еўрапарламенту ў дачыненні да Беларусі. Гэта ў першую чаргу была дэманстрацыя прынцыповасці пазіцыі еўразвязу, ці ў дадзеным выпадку Еўрапарламенту да Беларусі, менавіта таксама і ў сувязі з тым пацяпленнем, пра якое вы казалі, а хутчэй з тымі спекуляцыямі рознымі, якія ішлі вакол пытання таго, што палітыка еўразвязу ў дачыненні да Беларусі можа змяніцца. Тут якраз гэтая рэзалюцыя прадэманстравана, што Еўрапарламент і еўразвяз стаяць на грунце тых 12 умоваў далучэння Беларусі да праграмы еўрапейскай палітыкі добрасуседства, якія былі высунутыя ў лістападзе 2006 году, што нічога ў пазіцыі еўразвязу кардынальна не змянілася, і што выкананне ці амаль на сённяшні дзень выкананне адной з гэтых умоваў вызвалення палітвязняў, гэта ёсць толькі выкананне адной з 12 умоваў, застаюцца яшчэ 11. З другого боку, мне здаецца, што это было таксама нешта накшталт папераджальнага, так бы мовіць, стрэлу перад парламенцкімі выбарамі, якія мусяць адбыцца ў Беларусі ў верасні гэтага году. Еўрапарламент таксама падкрэслівае, гэта, дарэчы, і тое, што заявіў спадар амбасадар Вайс у размове з Лукашэнкам, што менавіта гэтая парламенцкая кампанія, гэтыя выбары будуць такой лякмусавай паперкай, якая засведчыць сур'ёзнасць намераў Беларусі сапраўды змяніць свае стасункі з еўразвязам у пазітыўны бок.
Як можна пракаментаваць сам змест рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі? Спадар Фёдараў.
Трэба адзначыць, што тыя пазітыўныя зрухі ці намёкі на тыя пазітыўныя зрухі, якія маюць месца ў апошні час, знайшлі сваё адлюстраванне ў тэксце рэзалюцыі. Там былі адзначаны і вызваленне шэрагу палізняволеных, і адкрыццё камісіі. З другога боку, ізноў жа былі нагаданы тыя патрабаванні, як ужо казаў спадар Лялькоў, якія былі высунутыя ў развязам раней. У першую чаргу гэта дэмакратызацыя грамадства і больш канкрэтна правядзенне адкрытых выбараў, вызваленне незалежнасці незалежных сродков массовой информации от тиску уладов, нельга сказать, что гэтые все потребования неяк адрозниваются от тех, что были зроблены тем же Европарламентом раней. У певном сенсе это нагадывалось просто белорусским уладам про то, что за ими еще лечится шмат чего, что они повинны выконать.
Господар Ляльков, а як вы прокомментуете змест резолюции Европарламенту?
Змест резолюции Европарламенту идет по тих 12 умовах долучения Беларуси до европейской политики добрососедства, якая была выкладена у нон-пейпер Европейской комиссии еще в листопаде 2006 года. То есть фактично декларуется, во-первых, что были зауважены добрые змены в дочинении вызволения политических изневоленных и изгоды на открытие представительства Еврокомиссии у Беларуси, але по всех остальных пунктах узгадывается про необходимость свободных парламентских выборов, что было первым пунктом умова у нон-пейпер Еврокомиссии, право на независимую информацию, повага до свободы прессы, что это не выконывается до сюля у Беларуси. А проча этого, что протягиваются отвольные затримания, выключения из университетов, что далее протягивая у Беларуси уживаться смертное покарание, слобок фактично демонстрируется белорусским уладам и в уголе светной сопольности, что Евразвяз стоит на позиции своих 12 умовах, отсочивая каждое из этих пунктов Беларуси и декларуя то, что по большинству пунктов Беларусь этой умовы не выполняет.
Вядомая в нашей стране Елизавета Шроттер, былый керовник делегации, комментуючи эту резолюцию, отзначила, что она головным чином призначена для того, как не давать белорусским уладам забыть про все, что от них потребуется, как дать зразуметь белорусскому керовництву, что никто не забыт и ничто не забыт.
Что не варто впадать в эйфорию по поводу одной встречи с амбассадором Немеччины и навод встречи у Мартынова в Берлине.
У эфіры «Эксперты за свабоды» сёння яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанні, як апошняя рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі.
Мінулым тыднем Лукашэнка два разы адзначыў, што вызваленне палітзняволеных адбываецца па патрабаванню Захада. І заявіў, што, маўляў, я выканаў усе ўмовы, цяпер паглядзім, чым адкажа Захад на нашу добрую волю. І вось Захад адказаў. І такі адказ наўрад ці спадабаецца Лукашэнку. Якая можа быць рэакцыя беларускага боку? Як паўплывае прыняцце гэтага дакумента на ўнутраную палітыку Беларусі? Лёс палітвязняў, дачыненне Беларусі з Захадам? Спадар Фёдоров.
Я не думаю, что белорусский бок будет расценивать эту резолюцию как окончатковый отказ Заходу. Мы ведаем, что Европарламент вельми шмат примал резолюцию, каля двух десятков, и все они были вельми критичны в отношениях до Беларуси. И ставление до их, нельзя сказать, как было тут в официальных колах вельми серьезным. Звычайно, на это отказывают представники пресс-службы и Министерства замежных справ. Как бы там ни было, все же покидать без уваги те кроки, которые сделал белорусский бок, было бы неправильно. Иншая право, что треба знайсти некие отповедные кроки. Тут тяжко узважить. Например, это могло быть выкресливание со спису неуязных белорусских чиновников, некольки прозвищ. Потом, здается, зараз в Беларуси намечается, так вельми осторожно можно сказать, некая экономичная либерализация. В связи с этим может неким чином Евразвяз мог бы подтримать и узмацнить экономичное супрацовництво. Але это довольно складанное питание. Белорусский бок будет чакать миновито этих кроков.
Ну, вот сам факт встречи с белорусскими официальными особами, официальных представников Немеччины, мне подается, это и есть уже в певном сенсе жесту отказ на гэтые кроки белорусского боку. Спадар Ляльков, а вы як меркуете, какие наступствы может иметь принятие этой резолюции?
Принятие в этой резолюции будет иметь некие наупростовые наступства, потому что одна справа – это публичная декларация, иншая справа – это реальная политика. И, до речи, то же самое дотышится и Лукашенко, не глядя на такие громкие заявы на конт того, что вот зараз поглядим, что там Захад скажет в отказ. Я не думаю, что эта резолюция будет соправды усприниматься, как той самый отказ Захаду. Я просто хотел бы еще додать, что все залежит от того, насколько все-таки серьезно сегодняшний белорусский режим затекавленный у
тем, как полепшить отношения с Заходом. Две наибольшие затекавленности у дошинении до Евразвязу зараз у режиму – это не допустить, как Евразвяз пошел за Злучными Штатами Америки в справе замороживания актива у приватности Белнафтохиму и некоторых инших бывших державных корпораций, кшталту белорусской калийной компании, например, про что так само и шла размова. И другое питание – это вертание Беларуси в систему генеральных преференций. Вот в основном гандель идет вокруг этого. И ти задоволится Захад только вызволением политзняволенных. Тут еще питание, ти не будет новых политзняволенных. Коли белорусский режим достатково притиснутый этими двумя питаниями, то я думаю, что можно чекать дальнейших неких кроков на шляху либерализации. Коли нет, тогда потепление все ж таки чекать, напевно, не доводится.
До тех проблем, что позначил Игорь, какие, сподеется, белорусский урад полегку отрымать от Евразвязу, я додал еще такое больше принциповое политическое питание. Зараз довольно мощный тиск отбывается с Москвы на Беларусь с метой продолжения так званой интеграции. Белорусские влады разумеют, что это ничем добрым для них не скончится, и они шукают поддержку. Звонку ни Китай, ни Венесуэла, ни Иран такой поддержки оказать не могут. Один из, кто может, это Захад, и в первую очередь Евразвяз, бо со Злученными Штатами стосунки, как мы ведаем, вельми сапсованные зараз.
Чому Німеччина взяла на себе роль посередника і в певному сенсі роль доброго поліцейського? Це зв'язано з традиційним інтересом Німеччини на сході Європи і те, що вона останнім часом стала губляти ініціативу на користь нових сябрів Єврозв'язу, таких як Польща, Литва і Чехія. Це шмат кого непокоїло у німецьких політичних колах. І ось зараз Німеччина спробує відновити свою ведучу роль на цьому, виступаючи у якості медіатора. При этом я все ж таки думаю, что это есть частка узгодненной политики Евразвязу.
Ну а тогда, безумовно, Европарламент отыгрывает роль зло полицейской. Но я хотел бы еще сказать, на конт того, что сустречи, быцем бы имевшие место Мартынову в германском министерстве замежных справ, уже есть некий зрух. Это зрух, или это зрух не той, якого чекают белорусские влады. Они чекают все ж конкретных кроков, конкретного поляпшения ти то политичных, ти то экономичных стосунков.
Почала експертиза свободи. Питання, як апошня резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі, обмірковували політолог Андрій Федоров і старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков. Вів передачу наш оглядальник Валер Карбалевич. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Поводле рашэння Верховнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент, сярод іншага, заклікаў вызваліць Александра Здзвіжкова і былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызёрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Ну а зараз слова з Дмітру Бартосіку, які раскажа пра свае сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечынскага району. Як я ўжо звярнула вашу ўвагу, сярод яго суразмоўцаў будзе і 100-гадовы доўгажыхар Іван Стужынскі.
Литва, утульная с узкими покручастыми улицами вёска, местится каля местечка Палачаны, что под Маладзечным. Поделяя их маленькая рачулка, але жыхары Литвы лічаць, что гэта колішняя мяжа помеж старажытной Литвой и Полоцким княством, бо по той бок речки ляжыць местечка Палачаны.
Михаил Бекіш – чыгуначнік. Ему под 60 годов. Гэта подтягнуты спортивный мужчина, апантаны шляхетной идеей выдать книгу про палачаны и Литву, записать усе успаміны старых людей, усе легенды и паданні. И он ганарыцца своим вугорским прозвищем и ведая свой родовод до пятого колена. Вы с историей профессийно не связаны. Что чыгуначніка натхняє на...
А чому именно чыгуначніка? Я тут родился, тут я живу, тут я крестился, мабуть, тут і помру.
Прадзіда выслалі з-пад Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там в восстанні. Выгнали з Польшы на пустки.
Прадзід быў паўстанцам 1863 года?
Яны сюды прыехалі на пустки. Дзеревня Литва. Фамилия у меня венгерская, вроде бы венгр был предок наш.
У ваколицах Литвы Михал уже назбирал невеликую коллекцию историчных экспонатов.
А это что такое у вас в руках?
Ядро с маленькой пушки походные. Еще, наверное, с тех пор, с 15 века, это я нашел. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из него стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16 году.
У Першую Сусветную?
Ну да, в Первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка. Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі – асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз Чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву, і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму.
А вы памятаеце Першую сусветную вайну 14-го года?
Чому ж не пам'ятаю? Да помню все, помню все. Як 7 годов було мені, я починав ходити у школу. Свету ж не було, надо керосинові лампи були. Ми перші, скажімо, вже там 13-й, 14-й вже займели лампу керосинову, висіла. І от до нас збиралися люди у квартирі. Ну що, зберуться так це... Чоловік 20 там, як з деревні. Вони прочитувались там всякі брошури, газети. І описання було, що буде. І от люди зберуться, так один читає, а всі слухають, що буде на світі. І все знаєте, все знали. Що сьогодні робиться, уже тоді все чисто прочитували.
Без телевізору.
Так один на другого заразки бралися. Що дурак ти дурак, не віриш. Що не бути не може та такого діла, що будуть машини огнені летати по деревнях і будуть от скорості розбиватися. Бути не може. Пойдуть усі з сумками, з торбами, по-нижчому. А хто ж дарить буде? І беруться загрузки один. Ти дурак, і ти дурак. А тепер глядіть, усі пішли з сумками у нас. Багатий, бідний, усі йдуть із сумками.
Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта. А так і засталася з торбай.
У эфиры «Подорожье свободы» Змитер Бартусик рассказывает про встречи у вёсцы Литва Молодечинского района.
Сын Ивана Францевича Рамуальд на фоне стагадовага бацькі выглядае маладзёнам. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору.
Сёння касцёл знаходзіцца ў сценах, дзе была рэпрэсаваная сям'я.
Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезелі, і яны яго тут паставілі, і ўсё. Ну, вы знаете, что по архитектуре получился, и он так с виду вроде бы снаружи так не надто, что особо. Но внутри, как зайдете, получилась и акустика хорошая. И главное то, что сбудовали мы его за один год. Ну, я умею малявать все. Тут и образ Святого Роха я намалявал сюда копию. Все работы, что там есть у костеля, это считается почти моя работа.
У бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятэкаркі заўжды такія славаахотлівыя, гэтым разам сустрэлі мяне як акупанта. Прычына анекдатычная, але таксама сведчанне таго, што і тутэйшым дзецям хочацца рамантыкі і містыкі. Школьніца з Літвы напісала ў мясцовую газету нататку пра бібліятэку і дала волю фантазіі, з-за чаго бібліятэкарка не залюбіла ўсіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць.
Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А что это такое?
Ничего это такого. Я тут более 20 годов прорабил. Ни одна книга с полиции не утекла никуда. Я говорю, такую ерунду написать. Люди приходят, за голову хватаются. Слушай, кажи, як ты тут сядешь у библиотеки? Теперь говорю, все, никаких интервью, никакого.
А чему вы покрылись?
Просто мне с усих районов звонят. С Вилейки 5 человек звонят. С Борисова звонят. С Воложина звонят. Говорю, слушай, что у тебя в библиотеке робится? Люди свои проходу не дают, палачанские.
Карацей, дзяўчынка взорвала інфармацыйную бомбу.
Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў.
Васьмідзесяцігадовая Яўгенія Чаплінская, патомная настаўніца, сівая прыгожая старая з маладым голасам і мудрымі вачыма. Яна вывучыла не адно пакаленне дзяцей з Літвы і ваколіцаў і найперш намагалася прывіць ім пачуццё беларускасці.
Я была малая яшчэ дашкольніца. Мяне бацька навучыў купалаўскі. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі. Сказалі, што трэба нам жыць.
А это ў якім годзе ён вам вершыкі такі расказваў?
Ну, ў 35-м памёр. Які 30-м. Ён быў свядомы беларус.
Адкуль бралася свядомасць?
Ну, мусіць, таму, што чалавек быў развіты. Гены, пэўне, беларускія жылі. А ён быў настаўнікам расійскім, царскім.
На вашую думку, 39-й год. Так. Для Беларусі гэта было добро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна была. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме угражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ўжо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку. З агнём палячыш, ну такое вот нешта. Бо паніш, видзелі ж мы, як яны прыйшлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты, так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, не жые Польшка і так далей.
Акцыя пратэст.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, што дык загрэзае, загрэзае. Ну, так як там было зроблена? Адным словом 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Ад тых часоў у беларускіх выбарах змянілася няшмат. Хіба толькі замест «Нех жыє Польска» можна напісаць «Жыве Беларусь», што, зрэшты, таксама вынік.
Сустрэчы ў вёсцы Літва расказваў Зміцер Бартосік. Ну а зараз Сергія Бламейка пра тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Алы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Тэма абмеркавання – постаць Максіма Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!